Το τρίτο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον κριτικό θεάτρου, μεταφραστή, ποιητή, στιχουργό, συγγραφέα και δάσκαλο, ο οποίος, ξεκινώντας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, άφησε πίσω του σημαντικό και πλούσιο έργο τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο του θεάτρου εν γέννη. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα ακούσουμε την εκπομπή 12:30 «Πώς πέρασε η ώρα», 12:30 «Πώς πέρασαν τα χρόνια», στην οποία ο Κώστας Γεωργουσόπουλος συνομιλεί με τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Θανάση Νιάρχο για τη ζωή και το έργο του. Η εκπομπή μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1996 από το τρίτο πρόγραμμα.
Γύρω στο 1971 γνωρίσαμε τον Κώστα Γεωργουσόπουλο ως νέο και πολύ μαχητικό κριτικό θεάτρου, την ίδια εποχή που γνωρίσαμε και τον Κώστα Μύρη από την ποιητική του συλλογή Αμήχανοτέχνημα και από τους στίχους που είχε γράψει στα τραγούδια του Μαρκόπουλου στο Χρονικό και στην Ιθαγένεια. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος και ο Κώστας Μύρης είναι βέβαια το ίδιο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το οποίο σήμερα μας συντροφεύει εδώ και θα προσπαθήσουμε στην λίγη αυτή ώρα της εκπομπής να κάνουμε μια σύντομη περιδιάβαση στη ζωή του, όχι μόνο ως θεατρικού κριτικού ή ως ποιητή, αλλά ακόμα και ως μεταφραστή, ως εκπαιδευτικού και όλες τις άλλες ιδιότητες τις οποίες έχει ταυτόχρονα και υπηρετεί και όλες είναι γνωστές σε όλους μας.
Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που με καλέσατε. Δεύτερον, είναι δύσκολο να μιλάει κανένας για τη ζωή του ή να μιλάει κανένας για τις δραστηριότητές του. Πάντως, για να πιαστούμε από κάπου, εγώ προτιμώ από όλες μου τις ιδιότητες την ιδιότητα του δασκάλου. Δεν ξέρω κιόλας αν δεν έχω πατήσει την Πεπονόφλουδα και σε όλες μου τις άλλες δραστηριότητες λειτουργώ ως δάσκαλος. Ίσως με την χειρότερη από τις σημασίες που δίνουν κάποιοι σε αυτό. Ελπίζω ότι δεν είναι δασκαλιστική η προσφορά μου, αλλά οπωσδήποτε ξεκινάει από την ίδια αυτή πρόθεση που ξεκινάει και η επαγγελματική μου, η λειτουργική μου σχέση με την εκπαίδευση. Δηλαδή η επαφή μου με τους νέους ανθρώπους. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντικαταστήσω με τίποτα. Δεν σκέπτομαι αλλιώς, δεν μπορώ να σκεφτώ αλλιώς ή δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου έξω από την σχέση δασκάλου και μαθητή. Είναι σχεδόν υπαρξιακή μου ανάγκη.
Λέγοντας ότι η βασική σας ιδιότητα νιώθετε να είναι του εκπαιδευτικού, του δασκάλου μάλλον, εννοείται ότι και μέσα από το έργο, το πρωτότυπο, το δικό σας, προσπαθείτε να διδάξετε, να υπάρξει αυτό το οποίο κοινώς λέγεται μήνυμα ή διδαχή.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι επειδή πιστεύω ότι το να είσαι δάσκαλος ουσιαστικά σημαίνει είσαι αιώνια μαθητής, διδάσκω για μένα σημαίνει μαθητεύω, διότι καλώς ή κακώς πιστεύω σε εκείνη την παλιά μέθοδο τη σοκρατική, ότι σε τελευταία ανάλυση κάθε άνθρωπος, κάθε παιδί έχει μέσα του αυτό που ο δάσκαλος καλείται να εκμεύσει. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά λειτουργώ ως μοχλός για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγάλουν προς τα έξω αυτό που μέσα τους στοιχιώνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν ουσιαστικά μαθητεύω και στις άλλες δραστηριότητές μου. Με αυτή την έννοια λέω ότι είμαι δάσκαλος και με την έννοια της διδαχής. Μαθητεύω στην ποιήση, νιώθω τον εαυτό μου πάντα μαθητή και έτσι ουσιαστικά διδάσκω, μαθητεύοντας, δηλαδή θητεύοντας.
Άλλωστε γεννηθήκατε και μεγαλώσατε και μέσα σε ένα περιβάλλον εκπαιδευτικών. Ο πατέρας σας νομίζω ήταν,
ναι,
ήταν καθηγητής, είναι, φιλόλογος.
Ναι, είναι ακόμα. Στα 94 του χρόνια συνεχίζει να είναι φιλόλογος. Δεν έχουν γλιτώσει τα εγγόνια του από αυτή την ιστορία και νομίζω ότι αυτό τον συντηρεί. Ναι, ο παππούς μου ήταν δάσκαλος. Η γυναίκα μου είναι καθηγήτρια, ο αδερφός μου είναι καθηγητής, δύο ξαδέρφες μου ήταν δασκάλες. Είμαι σε ένα δασκαλοσόι, θα λέει κανένας. Έχω μεγαλώσει μέσα σε ένα δασκαλοσόι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο με επηρέασε. Θα έλεγα μάλιστα ότι για λόγους επαγγελματικούς ο πατέρας μου προσπάθησε να με αποτρέψει από το δασκαλίκι. Εκείνος με προόριζε για να γίνω πολιτικός μηχανικός. Και πρέπει να σας πω ότι του την έφερα, σχεδόν τον εξαπάτησε. Πήγαινα σε πρακτικό λύκειο. Εγώ τέλειωσα πρακτικό λύκειο και έδωσα στη φιλολογία. Είχα πολύ μικρότερο βαθμό στα αρχαία ελληνικά από τα μαθηματικά στη δευτέρα λυκείου, ας πούμε, την εποχή εκείνη, στην 7η γυμνασίου. Ευδοκίμησα στα μαθηματικά και ήμουν καλός και ακόμα λατρεύω τις θετικές επιστήμες. Μάλιστα, όταν παλιότερα για λόγους βιωτικούς έκανα φροντιστήρια. Πάντα ήμουν σε φροντιστήριο θετικών επιστημών. Ποτέ δεν έκανα φροντιστήριο σε αυτούς που προορίζονταν για τις κλασικές σπουδές. Οι μαθητές μου όλοι εκείνης της εποχής είναι σήμερα αρχιτέκτονες, γιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, βιολόγοι. Δεν έχω ούτε ένα μαθητή φιλόλογο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Σπάνιες περιπτώσεις μονάχα. Έτυχε. Σε τελείως ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά έτσι στην δημόσια φροντιστηριακή μου παιδεία επέλεγα πάντα τους θετικούς.
Εσείς ποιο γυμνάσιο τελειώσατε, ποιο λύκειο?
Τέλειωσα το πρώτο γυμνάσιο Λαμίας.
Όπου και γεννηθήκατε?
Όπου και γεννήθηκα και όπου και ουσιαστικά έφυγα αφού τέλειωσα το γυμνάσιο. Επανήλθα στην πατρίδα μου έτσι κανονικά, όσο ήταν εκεί ακόμα εγκαταστημένη η οικογένειά μου, έως το 1961. 62. Είναι η εποχή που πήγα στρατιώτης. Τότε εγκατήθησε στα Ντεϊδόη η οικογένειά μου, τα δεύτερα αδέρφια μου πια μπήκαν και εκείνα στο πανεπιστήμιο. Δεν είχαμε άλλους δεσμούς με την πόλη, δεν είχαμε καν δικό μας σπίτι. Ο πατέρας μου ήταν αλλού εκπαιδευτικός, μαζευτήκαμε στην Αθήνα. Όπου ήρθε και ο πατέρας μου αργότερα και από όπου και πήρε σύνταξη, πλέον από το ένατο γυμνάσιο της Αθήνας. Από το 1961 είμαι μόνιμος κάτοικος πια Αθηνών. Από το 1955 που μπήκα στο Πανεπιστήμιο μέχρι το 1961, ήμουν επισκέπτης τις διακοπές του Πάσχα, τα Χριστούγεννα στην πατρίδα.
Δηλαδή στη Λαμία περάσατε και τα χρόνια του πολέμου, τα χρόνια της κατοχής,
όχι
σε
ακριβώς,
πολύ μικρή
όχι
ηλικία
ακριβώς,
βέβαια.
Όχι ακριβώς, υπήρξε μια διακοπή στις κρίσιμες περιόδους, δηλαδή το 1942 με 1944. Στα δύο αυτά χρόνια ο πατέρας μου είχε αποσπαστεί από το γυμνάσιο Λαμίας στο γυμνάσιο Αταλάντης. Η Αταλάντη ήταν η πατρίδα της μητέρας μου. Και εκεί κουρνιάσαμε, ας το πούμε έτσι, στο σπίτι της γιαγιάς, σε μια εποχή δύσκολη για να μπορέσουν να ζήσουν μια οικογένεια με τρία αγόρια, όπως είμαστε εμείς, και να φάμε λιγάκι ψωμάκι και λαδάκι στο κατώι της γιαγιάς. Είχε λοιπόν εκεί μετατεθεί ο πατέρας μου και αυτά τα δύο χρόνια, τα κρίσιμα, ας πούμε, της κατοχής, τα έζησα εκεί. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, διότι έζησα, ας πούμε, περίπου σε μια περιοχή ελεύθερη που κατά καιρούς βέβαια την επισκέπτονταν οι κατακτητές, αλλά δεν είχαν μόνιμη εκεί εγκατάσταση φρουράς. Ταλαιπωρηθήκαμε πολλές φορές παίρνοντας τα βουνά για να κρυφτούμε στις σπηλιές γύρω από την Αταλάντη όταν κάνανε επέλαση, και έχω και πάρα πολύ τραυματικές εμπειρίες από αυτή την περίοδο. Κάποια στιγμή έφτασαν μια γερμανική, πώς το λένε, περίπολος, η οποία από ό,τι φαίνεται κατευθυνόταν από κάποιο προδότη, και πήγε κατευθείαν από την είσοδο της πόλης στο γυμνάσιο. Την ώρα της προσευχής, το πρωί, στις 8 η ώρα. Συνέλευε όλους τους καθηγητές και τους εκτέλεσε επί τόπου. Όλους, όλο το σύλλογο, πλην του πατρός μου, ο οποίος ήταν τυχερός διότι είχε δεύτερη ώρα και θα πήγαινε αργότερα. Αυτή δηλαδή το γεγονότα τον βρήκαν στο δρόμο να πηγαίνει. Και θυμάμαι σε ηλικία 6-7 ετών τον πατέρα μου να συνοδεύει 14 φέρετρα. Μόνο πια από το σύλλογο να τον συνοδεύει στην κηδεία. Με ένα σπαραγμό λαϊκό. Αφού φύγαν πια εκείνοι και οι Γερμανοί και δεν υπήρχε στην πόλη φόβος. Μια κοινωνία που θρυνούσε και καταργιόταν συνέχεια, και τον πατέρα μου το μοναχικό εκπαιδευτικό πια που έμεινε πίσω. Ναι, ήταν μια τραγική περίοδος. Ο θείος μου, ο αδερφός της μητέρας μου ήταν αντάρτης στα βουνά, ήταν πρωτοπαλίκαρο του Άρη του Βαλουχιώτη, που ερχόταν κατά καιρούς να επισκεφτεί την οικογένεια. Είχα μια εκπληκτική θεία δασκάλα σπουδαγμένη στη Γερμανία, η οποία με μίμησε πολύ νωρίς στο σύστημα Μοντεσόρι και Ντεκρολί. Ήταν μια προοδευτική δασκάλα, εκπληκτική. Εγώ έμαθα, ας πούμε, να γράφω και να διαβάζω με ένα αυτοσχέδιο, με αυτοσχέδια κάσα τυπογράφου, όπου μου έμαθε να συνθέτω τις λέξεις από τα γράμματα. Έτσι έμαθα. Μια καταπληκτική πρακτική που ήταν μέσα από το σχολείο εργασίας, όλη αυτή τη μεγάλη παράδοση της γερμανικής πρωτοπορίας.
Ξεκινήσατε το σχολείο, το δημοτικό, έχοντας επιστρέψει
στην Αταλάντη. Στην Αταλάντη. Ναι. Το 1944-45 στην Αταλάντη, και μετά από τη Δευτέρα Δημοτικού βρέθηκα στη Λαμία πια, όπου τέλειωσε και το γυμνάσιο. Μετά ξαναγυρίσαμε πίσω στο, όχι δεν θα έλεγα πατρικό μου σπίτι, σας λέω ήταν με νίκιο το σπίτι και μάλιστα με νοικιοστάσιο την εποχή εκείνη, δηλαδή υποχρεωτική κατοχή σπιτιού που είχαν κρατηθεί τα ενίκια στις προπολεμικές τιμές. Θυμάμαι ότι με πολύ μεγάλη έτσι φιδό βγάζαμε το ενίκιο, αλλά και με μεγάλη δισταγμό πήγαινα εγώ στον ιδιοκτήτη του αυτό, γιατί κάθε φορά που πήγαινα με έβριζε πήγαινε το ενίκιο, διότι ήταν ένα σπίτι μπλοκαρισμένο σε χαμηλές τιμές λόγω της μεταπολεμικής κατάστασης. Ήταν νόμος δηλαδή που είχε κατεβάσει τα ενίκια χαμηλά. Ένα σπίτι που τώρα δεν υπάρχει πια.
Εσείς αγαπητέ
μου κύριε Φωστιέρη, πήγα πρόσφατα στην Λαμπατρίδα μου, ξανά πάλι, και δεν βρήκα πουθενά κανένα σημάδι από αυτό που είναι στη μνήμη μου Λαμία. Κανένα. Όταν λέω κανένα, δηλαδή στο δρόμο που καθόμουν, που ήταν λεωφόρος. Ήταν ο δρόμος που ενώνει την κεντρική πλατεία με την έξοδο της πόλης, που περνάει από το νοκροταφείο και πηγαίνει προς τη Στυλίδα. Λέγεται οδός Όθωνος. Ένας δρόμος που όταν τον δίκανε σήμερα, είναι χτισμένος όλος, την εποχή έφτανε μέχρι το νοκροταφείο που ήταν στις παρυφές της πόλης, που είναι παραπάνω από 1,5 χιλιόμετρο. Αλλά το χτισμένο στην εποχή μου ήταν τουλάχιστον 700 με 800 μέτρα. Ένας δρόμος 800 μέτρων δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, μόνο η ταμπέλα μου σήμαινε ότι ήμουν στο δρόμο που έπαιξα αξυπόλυτος μπάλα. Τίποτα άλλο. Δεν είχε να κουμπίσει το μάτι μου πουθενά σε τίποτα οικείο. Τίποτα. Καμιά μνήμη. Άλλη πόλη.
Η μνήμη πάντως που διατηρείτε εσείς από τη Λαμία εκείνης της εποχής είναι η μνήμη μιας πόλης η οποία ζούσε στους παλιούς καλούς ρυθμούς ή μιας
πόλης
μια
ταραγμένη
που
ήταν ταραγμένη
μέσα
πόλη
στην φτώχεια της επαρχίας. Όχι, δεν είχε και στην αθλειότητα.
Λαμία. Δεν είχε φτώχεια. Λαμία ήταν μια μικροαστική προς μεγαλοαστική πόλη. Δεν είχε μεγάλη φτώχεια. Είχε μια γειτονιά ιδιότυπη, λαογραφικά ιδιότυπη, που κατηγατικούσαν εγκατεστημένοι μόνιμα γύφτη, όπως λέγανε, λεγόταν Σλάς Μαχαλάς, που ήταν, ας πούμε, οι άνθρωποι που κάναν τις βαριές δουλειές στην πόλη, αχθοφόροι, λούστροι κτλ. Όμως νοικοκύριδες, με τα λευκά τους σπίτια, τα σβεστομένα κτλ. Νοικοκύριδες και μάλιστα και κεντρικός πυρήνας της πολιτικής ζωής της πόλης, γιατί όπου αυτοί συνήθως ρίχναν μονοκούκι την ψήφο, έβγαινε ο Δήμαρχος.
Είναι η περιοχή προς το κάστρο, αν θυμάμαι.
Είναι
έτσι, δεν είναι.
Κάτω από το κάστρο προς την εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Εκείνη. Εκεί από κάτω εγώ έμενα, στην Όθωνος όμως, της λεωφόρου που διέσχιζε την πόλη. Ζούσαμε αυτά τα παιδιά, παίζαμε μαζί στις παρυφές της υπόλοιπης πόλης και αυτής της ιδιόμορφης έτσι, πόλης, γειτονιάς. Η άλλη πόλη ήταν μεγαλοαστική πόλη. Δηλαδή με μεγαλεμπόρους, με γιατρούς, με μηχανικούς, με κλινικές πολλές και τα λοιπά. Ήταν πολύ σημαντική πόλη, μικρή πόλη συμμαζεμένη, αρχιτεκτονικά άψογη. Ίσως ήταν η πόλη μέχρι το 1960 που είχε τα περισσότερα νεοκλασικά. Δεν υπάρχει τίποτα πια τώρα. Υπάρχουν 2-3 δείγματα διασωθέντα. Δύο-τρία δείγματα.
Ναι, και αυτό νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά τα οποία τα βλέπει κανείς επάνω από το κάστρο, όπου τώρα έχει φτιαχτεί ένα ωραιότατο μουσείο
αρχαιολογικό. Ναι. Θα γίνει και ένα υπαίθριο θέατρο, πάρα πολύ σημαντικό, στο όνομα της Μελίνας.
Πάλι στον ίδιο χώρο.
Στον ίδιο χώρο, έχει δημοπρατηθεί.
Πάντως το μουσείο αυτό μου έκανε εντύπωση, διότι ενώ είναι μικρό σε έκταση και σε αριθμό, ποιοτικά νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε.
Είναι από τα καινούργια μουσεία και έχω την εντύπωση ότι το έχει οργανώσει ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχαιολόγους, που όμως ταυτόχρονα ήταν σπουδαίος μουσιολόγος, ο Χουρμουζιάδης. Ο Γιώργος Χουρμουζιάδης είναι αυτός που έχει φτιάξει και το Μουσείο του Βόλου.
Και έχει βέβαια και πολύ σημαντικά ευρήματα.
Είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν μερικά, πώς λένε, παλαιά ιδρύματα, νεολιθικά ιδρύματα. Ναι, δηλαδή, έχει νεολιθικούς πληθυσμούς. Αλλά είναι φτιαγμένο με το καινούριο μουσιολογικό σύστημα, όχι του εκθέματος, το οποίο είναι αυτόνομο, αισθητικά αυτόνομο, όπως ήταν η παλιά αντίληψη ότι αυτό είναι ωραίο. Αλλά ενταγμένο μέσα στην κίνησή του, στη ζωή του και μέσα ακριβώς πολλές φορές και στο ανασκαφικό του περιβάλλον, ώστε να υπάρχει σχέση ζωής, σχέση κοινωνίας και σχέση με το τοπίο. Είναι από αυτή την άποψη ενδιαφέρον. Αλλά είναι καινούργιες οι μουσιολογικές αντιλήψεις αυτές.
Τελειώνοντας εσείς εκεί το γυμνάσιο, το λύκειο, δηλαδή.
Πρέπει να πω κύριε Φορτιέρη, ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί είχα σπουδαίους δασκάλους. Πρέπει να το πω αυτό και πρέπει να τους ονομάσω. Εγώ οφείλω σε αυτή τη δασκάλα που σας είπα, θιά μου, αυτού του θείου μου, του αντάρτη, τη γυναίκα που λέγονταν Γιωργαλά, Πόπη Γιωργαλά, ζει ακόμα, θαλερή γερόντισσα, η οποία με έμαθε αυτά τα πρώτα γράμματα και με εμίησε στα μυστικά της γραφής και της ανάγνωσης, ουσία. Μετά έπεσα σε ένα ιδιωτικό σχολείο στη Λαμία, ιδιωτικό σχολείο στο οποίο φοιτούσα δωρεάν, λόγω της γνωριμίας με τον πατέρα μου και μάλιστα στα τελευταία χρόνια του δημοτικού σχολείου κατά ανάγκη, διότι ο πατέρας μου ήταν εξόριστος. Είχε πάει εξορία ο πατέρας μου. Και έχουν το ιδιωτικό σχολείο αυτό, τη μισένα εκείνη τον πατέρα μου, με είχε πάρει δωρεάν στο σχολείο. Εκεί ήμουν, ας πούμε, συμμαθητής με τον Νίκο τον Μουζέλη και τα λοιπά. Τον Χριστόφορο τον Αργυρόπουλο, τον δικηγόρο. Του Φράνσο τον Τζαγκάρη, τον διάσημο τώρα βουλευτή και φασαριόζο της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν το σχολείο υπήρχε ένας δάσκαλος, ο οποίος ζει ακόμα στο Ζωγράφο και τον βλέπω συχνά, που τον ευγνωμονώ απεριόριστα, ο Δήμος Ελευθερόπουλος. Ένας πρωτοποριακός δάσκαλος. Σε δύσκολες εποχές, μιλάμε το 1946-47 με στον εμφύλιο. 48, εγώ τέλειωσα το 49 το δημοτικό σχολείο. Με το τέλος του εμφυλίου τέλειωσα και το σχολείο. Άρα τα τελευταία χρόνια της ωριμότητάς μου του δημοτικού σχολείου, όπου άρχισα να γράφω κιόλας και τα λοιπά, είχαμε αυτόν τον άνθρωπο, δάσκαλο, ο οποίος σε εποχή, λέω, τρομερή, που τον ψωνίζει στο περίπτερο, όχι της επαρχίας, αλλά των Αθηνών, το Βήμα και τα Νέα, ήταν σχεδόν μη καταγραφή στο φάκελο. Αυτός ο άνθρωπος έμπαινε κάθε πρωί μέσα στην τάξη και μας διάβαζε τον Παλαιολόγο, τον Τερζάκη, τον Παπανούτσο και τον Ψαθά. Έτσι ξεκίναγε το μάθημα. Μετά την προσευχή μας, να δούμε τι γράφουν σήμερα τα φύλλα. Υπήρχαν συμμαθητές μου που στην ηλικία 11-9 χρονών γράφανε εκθέσεις σαν τον Ψαθά. Συγκεκομένες με τις συγκοπές τις όμορφες και αυτές, περιγραφικές, νευρικές κτλ. Μας είχε μάθει να γράφουμε έτσι. Και έτσι εμφανίστηκα στην εκδοτική αγορά από τα 12 μου χρόνια. Γιατί το ιδιωτικό αυτό σχολείο μας υποχρέωνε, με εισαγωγικά μας υποχρέωνε, όσοι θέλαμε, πηγαίναμε τα Σάββατα τα απογεύματα, το τελευταίο 2 χρόνια του δημοτικού σχολείου και γράφαμε εκθέσεις. Αλλά εκθέσεις ελεύθερες. Μας έβαζε 15 θέματα στον πίνακα και διαλέγουμε όπου θέλαμε εμείς. Μάζεψε από τους 30 συμμαθητές μου μετά τα 2 χρόνια κάθε Σάββατο παραπάνω από 1500 εκθέσεις. Και διάλεξε από αυτές 35 και τις εξέδωσε.
Σε ένα βιβλίο,
σε ένα βιβλίο που λεγόταν Αγρολούλουδα και το οποίο μπήκε ως βοηθητικό βιβλίο το 49-50 στην εκπαίδευση. Εγώ έχω μαθητές μου, παλιούς, οι οποίοι το είχαν στο σχολείο ως βοηθητικό ανάγνωσμα.
Που σας πρωτοδιάβασαν δηλαδή από τα Αγρολούλουδα.
Μα τα Αγρολούλουδα, όπου μέσα από τις 45 εκθέσεις εγώ είχα 7. Ήταν 7 ανθολογημένες. Νομίζω ότι ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός. Ο δικός μου και μου φαίνεται ότι είχε 6-7 επίσης και ο Χριστόφος Αργυρόπουλος. Και μία ο Φράνς Τσαγκάρης, αν θυμάμαι καλά. Και μάλιστα μία έτσι ποδοσφαιρική που είναι έτσι καυγάς αλλά Ψαθά κάπου σε ένα γήπεδο μεταξύ ενός Γολιάθ και ενός, πώς το λένε, Δαβίδ. Κωμικό επεισόδιο. Ναι, από αυτό. Από αυτό το...
Η ερώτηση που ξεκίνησα να σας κάνω και δεν τελείωσα ήταν εάν τελειώνοντας το γυμνάσιο, το σημερινό λύκειο δηλαδή, είχατε ήδη διαμορφώσει τα ενδιαφέροντά σας και τον προσανατολισμό προς τα εκεί που τελικά στραφήκατε. Αλλά από ό,τι μας είπατε, φαίνεται πως ήδη τελειώνοντας το δημοτικό είχατε κατά κάποιο τρόπο προδιαγράψει ή είχε ήδη προδιαγραφεί η πορεία σας.
Εγώ όταν τέλειωσα το δημοτικό σχολείο και πήγα στο γυμνάσιο, έγραφα σονέτα. Δηλαδή, πώς να πω, είχα αφομοιώσει τις τεχνικές της αυστηράς ποιήσης. Έγραφα σονέτα. Ήμουνα ο επίσημος, ας πούμε, ποιητής, ας το πούμε έτσι, των σχολικών γιορτών. Όχι απαγγέλτης. Ποιητής. Έγραφα ad hoc ποίηματα για την 28η Οκτωβρίου, 29η Μαρτίου, για το Κυπριακό. Ποίηματα τα οποία όμως ήταν μιμήσεις άλλες φορές καλβίων μέτρων, άλλοτε πώς ήταν σικελιανικών μέτρων, όχι σε ύφος, σε ήθος κτλ. Κάπου έπρεπε να ακουμπήσει κανένας και αυτούς είχα διαλέξει για δασκάλους μου. Σολωμός, Κάλβος, Σικελιανός από τα 13 μου χρόνια. Έχουν μείνει, υπάρχουν συμμαθητές μου που με θυμούνται με αυτά. Θυμάσαι τότε που είχες πει εκείνο και είπε όλα αυτά κλπ. Κάποιο που θύμιζε λιγάκι το προφητικό του Παλαμά, ας πούμε, κάτι τέτοιο είδους πράγματα. Ήταν η ηλικία των 13-14 ετών. Σε ηλικία 15 ετών ήταν μια τραγωδία. Και μάλιστα επ' ευκαιρία, μια και υπάρχει τον καιρό, επ' ευκαιρία της μεταδόσεως από το ραδιόφωνο της Θεοφανός του Τερζάκη, εγώ κάθισα και έγραψα τον επόμενο μήνα τη συνέχεια. Έγραψα Τσιμισκή. Και το έχω κρατήσει, είναι το μόνο από την εποχή αυτή που έχω κρατήσει, τρίπρακτη, έμετρη, σε παλιό σας, λοιπόν, τραγωδία, πώς λένε, που είναι η συνέχεια μετά από τον εγκλεισμό της Θεοφανός μέσα και πλέον τον ανάρρηση του θρόνου του Τσιμισκή, με αναδίφιση στον Παπαρηγόπουλο και τα λοιπά, θεμελιωμένη, ένα είδος σεξπυρικής τραγωδίας, ιστορικής, ας πούμε. Ναι, όχι, ήμουν ταμένος αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Και διάβαζα πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα και άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Οφείλω πάρα πολλά πράγματα στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή κάνω μια εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα, κάθε Κυριακή μεσημέρι, που τη λέω Το Άλμα του Θέσπιδος και όχι Το Άρμα. Στο οποίο λειτουργώ με τις μνήμες του 54 και του 55. Δηλαδή, βάζω το συνεργάτη μου, του Θανάση τον Μπρουτζόπουλο, και λέω: ψάξε, θα βρεις οπωσδήποτε αυτό το έργο. Το έχω ακούσει. Και δουλεύω με το αρχείο της ΕΡΤ, κάνοντας σχόλια δραματουργικά πάνω σε κείμενα τα οποία αντλώ από το αρχείο της ΕΡΤ, ενθυμούμενος πράγματα που έχω ακούσει. Πρέπει να έχω ακούσει πάνω από 1500 θεατρικές εκπομπές. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έβγαινα έξω την Τετάρτη και την Κυριακή, παιδάκι 12, 16, 17 χρονών μέχρι τα 17 μου χρόνια, που ήμουν ακούμπα πάνω σε ένα ραδιόφωνο.
Δεν ήταν μόνο το θέατρο, ήταν και η ραδιοφωνική βιβλιοθήκη κάθε βράδυ στις 11 η ώρα.
Βέβαια.
Που ακούς... διάβαζαν μυθιστορήματα σε συνέχειες.
Εκεί που το άκουσα εγώ πριν το διαβάσω, γιατί δεν είχα τα μέσα να διαβάσω. Εκεί που το άκουσα την Ζαμπό, την οποία διάβαζε ο Κοτσόπουλος. Τη φώνησα που διάβαζε η Παξινού. Τον. Πώς λένε, το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα που διάβαζε ο Νίκος Παρασκευάς. Η Βεργή, σπουδαίοι αναγνώστες στην εποχή.
Ήδη έχετε αναφέρει κάποια ονόματα ποιητών και συγγραφέων που κατά κάποιο τρόπο σε νεαρή ηλικία σας είχαν επηρεάσει. Δεν αναφέρατε καθόλου τον Καβάφη και είναι λίγο περίεργο, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί δικό του ήρωα διαλέξατε, όνομα δικού του ήρωα Καβαφικού διαλέξατε ως ψευδόνυμο. Ο Μύρης, ναι, πιστεύω ότι, ναι, είναι βεβαίως.
Σαφώς.
Και ο γνωστός Καβαφικός Μύρης.
Ναι, και με εκπροσωπεί και ως σύμβολο. Δηλαδή είμαι αυτός ο, τουλάχιστον σαν ιδιοσυγκρασία, αλλά και σαν ιδεολογήματα. Ας πούμε, νομίζω ότι πατάω σε δύο υπήρους, και στην αρχαιότητα και στον παγανισμό και στον χριστιανισμό. Είμαι και πολύ ιδωλολάτρης και πάρα πολύ άνθρωπος της Ορθόδοξης Παράδοσης.
Δηλαδή το διαλέξατε γιατί ο συγκεκριμένος ήρωας σας τέριαζε.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι ότι σας τέριαζε γενικά ο Καβάφης, η ποίηση του Καβάφη.
Όχι, η ποίηση του Καβάφη ήταν ανακάλυψη αργότερα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να την ανακάλυψα τον Καβάφη τελειώνοντας το γυμνάσιο. Είχα ανακαλύψει περισσότερους νεότερους ποιητές από τον Καβάφη. Έτσι, η καβαφική, ας πούμε, περίοδος μου αρχίζει μετά τα 18. Πρέπει να πω ότι διάβασα πολύ νωρίτερα Αναγνωστάκη, διάβασα πολύ νέκρο Γκονόπουλο, διάβασα πολύ νεότερα, πώς λένε, Εμπειρίκο, και όλους τους νεότερους υπερεαλιστές, τον Κακναβάτο, τον Λύκο, όλους αυτούς τους ήξερα στο γυμνάσιο. Δηλαδή, περνάγαμε ώρες ολόκληρες κάποιες τρεις μικρές ομαδούλες ταμένων παιδιών της επαρχίας σε κάποια έτσι απομακρυσμένα καφενεδάκια.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
Ναι, σας έφερα ήδη έναν, ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος, ο οποίος ήταν αδερφόπιτός μου και είναι ακόμα. Άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε γεννηθεί στην ίδια κλινική με διαφορά 2 ημερών. Και από τότε δεν έχουμε χωρίσει. Ο Θανάσης Βενέτης, ο νυν υπουργός. Πως ήταν υφυπουργός δημοσίας διοίκησης ο Λάμπρος ο Παπαδήμας, που έγινε γιατρός, ένας πολιτικός μηχανικός ο Βασίλης ο Πλαΐνης. Αυτή ήταν η βασική μας παρέα, 2-3 κορίτσια. Η μία είναι ακόμα οδοντογιατρός μου τώρα, η Λία Τσιμιτσέλη, μια συμβουλιογράφος η Μέρη Λατσού, αξιόλογα παιδιά. Τα οποία κάναμε μικρές παρέες. Δεν είχαμε άλλη διέξοδο. Βλέπαμε πάρα πολύ σινεμά. Πάρα πολύ σινεμά. Εγώ είμαι μουσείο κινηματογράφου. Δεν υπάρχει πράγμα που να μην έχω δει στη ζωή μου. Κρυφά. Όταν είδα την ταινία του Τορνατόρε, τον σινεμά Ο Παράδεισο, έκλαιγα σαν μοσχάρι. Διότι ήταν η ιστορία μου. Εγώ είδα τα μισά φιλμ τη ζωή μου μέσα από την καμπίνα του μηχανικού. Με την οποία είχα φιλίες λόγω γειτονία και έβλεπα από εκεί. Γιατί ήταν απαγορευμένο θέαμα. Από την εκπαίδευση. Έπαιρνε ο γυμνασιάρης μέσα ή ο γυμναστής με το θεό λόγο και μαζεύανε με το κάρο. Και το θέατρο. Όταν ερχόταν το θέατρο, πάντα έφευγα με αποβολή από το σχολείο. Την επομένη με φώναζε ο γυμνασιάρης, με έδινε συγχαρητήρια που είδα, ας πούμε, τον έμπορο της Βενετίας με τον Καρούσο και μου έδινε και μια αποβολή, διότι με είχε δει ο θεολόγος που το είχε, ας πούμε, το πράγμα καταγγείλει και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς.
Ρουσόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι που ίσως να είναι ένα στοιχείο για τους φίλους του θεάτρου και για τους ιστορικούς του μέλλοντος, τους ιστορικούς του θεάτρου του μέλλοντος, και ίσως με την απάντησή σας να λυθούν και πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στους ανθρώπους του θεάτρου και τους θεατρόφιλους. Ποια είναι η πρώτη παράσταση θεατρικού έργου που είδατε, ή μάλλον ποιες είναι οι πρώτες παραστάσεις θεατρικών έργων που είδατε στη ζωή σας?
Θα φανεί περίεργο, αλλά η πρώτη παράσταση που είδα στη ζωή μου ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση Αντάρτικη. Και θα σας φανεί επίσης περίεργο να σας πω ότι σε αυτό το σκέτς των Ανταρτών που είδα κύριο το 1944-1945, σε ένα σχολείο στην Αταλάντη που παίζαν οι Αντάρτες για να ψυχαγωγήσουν το λαό, πρωταγωνιστούσε ο Ασαντούρ Μπαχαριά, ο οποίος ήταν ταυτοχρόνως και ο σκηνογράφος.
Ο ζωγράφος.
Ο οποίος έχει ακόμα, υπάρχουν δείγματα του χρωστήρα του, ένα καφενείο στην Αταλάντη, το οποίο είχε εικονογραφήσει με χαρούμενα έτσι διάφορα σχέδια, και νομίζω το έχουν διατηρήσει ακόμα.
Ο Μπαχαριάν στην παράσταση αυτή έπαιζε ως υποψήφιος καλλιτέχνης ή ως αντάρτης?
Ως αντάρτης. Μα ήταν η ζωγράφος.
Α, ήταν, ναι.
Ζωγράφος. Ναι. Ήταν γνωστός ως Θόδωρος Μπαχαριάν, γιατί το όνομά του ήταν το χριστιανικό του όνομα Θόδωρος. Αυτό σημαίνει Ασαντούρ στα αρμένικα.
Και ποιες παραστάσεις ακολούθησαν?
Μετά, κοιτάξτε να δείτε, μετά είδα την πρώτη παράσταση που είδα, έτσι, επαγγελματική παράσταση, όπως να σας φανεί περίεργο, ήταν η Ορέστια του Ροντήρη στο Ηρώδιο. Και ήταν το δώρο του 49. Το Σεπτέμβριο του 49 ήταν το δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου που μπήκα στο γυμνάσιο. Είχα μπει πρώτος στο γυμνάσιο, ήταν εισαγωγικές εξετάσεις στην εποχή εκείνη από όλους τους μαθητές της Λαμίας. Ο πατέρας μου ήταν στην Αθήνα εκτός υπηρεσίας, ως παλιός εξόριστο, δεν είχε επανέλθει στην εκπαίδευση, και ήταν στην Αθήνα και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Και με φώναξε στην Αθήνα έτσι, να με συγχαρεί, ας πούμε. Έκανα ένα ταξίδι, ας πούμε, συγχαρητήριο, και με πήγε στο θέατρο. Και είδα την Ορέστια και είδα και τη Στέλλα Βιολάντη στο Εθνικό Θέατρο, το κλειστό με την Αρώνη. Τη Στέλλα Βιολάντη.
Το ενδιαφέρον σας τότε, σας εστιαζόταν περισσότερο στο θέατρο ή στη φιλολογία? Τι θέλατε να γίνετε τελειώνοντας?
Κοιτάξτε να δείτε, το ενδιαφέρον για το θέατρο ήταν μέγα, αλλά δεν πέρασε από το μυαλό μου να κάνω θέατρο.
Πήγατε όμως στη δραματική σχολή.
Πήγα αργότερα, ναι, αλλά την εποχή εκείνη ήταν κάτι απροσδιόριστο. Δεν ήμουν από τους ανθρώπους που παίζανε θέατρο μόνοι τους. Έπαιζα καραγκιόζι, όπως παίζανε όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Φτιάχναμε καραγκιόζιδες και παίζανε στο υπόγειο, ας πούμε, του σπιτιού. Αλλά δεν είχε περάσει. Όμως είχα ξεσκολλήσει ό,τι είχε σχέση με το θέατρο στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ θεατρόφιλος. Είχε περάσει την μετεκπαίδευσή του στην Αθήνα του 1935-36, μεγάλη ένδοξη περίοδο του Εθνικού Θεάτρου, ένα δίχρονο εδώ. Και ας πούμε, από τότε ακόμα που τα διάβαζε αυτά, έχω ακόμα μνήμες. Δηλαδή, είχα ξεσκολλήσει όλα τα προγράμματα του Εθνικού Θεάτρου της εποχής της ένδοξης. Περ Γκίντ, Τρισεύγενη του 1935, μέχρι το, πώς λένε, Φιντανάκη, τις μεγάλες παραστάσεις του Φώτου Πολίτη και του Ροντήρη που πεζόντουσαν εκείνη την περίοδο. Και από εκεί πέρα, ό,τι θεατρικό έργο υπήρχε μέσα στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου. Είχε μεγάλη
βιβλιοθήκη. Δεν θελήσατε να γίνετε ηθοποιός ποτέ?
Όχι.
Σκηνοθέτης?
Ούτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έφτασα στο θέατρο ήρθα από μια. Πώς να το πει κανένας, από έναν μεγάλο θαυμασμό που έθρεψα. Καταρχήν προς τον. Όχι έτρεφα, έθρεψα έτσι ξαφνικά προς τον Δημήτρη Ροντήρη. Ο Δημήτρης Ροντήρης το 1955 απελήθη από το Εθνικό Θέατρο. Μπήκε τότε στο Εθνικό Θέατρο ο διευθυντής ο Χουρμούζιος και απελήθη. Και βρέθηκε τότε ο μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος, ο Μαρινάτος, και τον κάλεσε στο Πανεπιστήμιο για να δημιουργήσει πυρήνα θεάτρου πανεπιστημιακού. Ο Ροντήρης λοιπόν μας κάλεσε όσους τους θέλουν και ήθελε να ανεβάσει την Ορέστια με φοιτητές. Βρεθήκαμε λοιπόν τότε να παρακολουθούμε τα μαθήματά του ως φοιτητές ηθοποιοί.
Φοιτητές της φιλοσοφικής.
Φοιτητές της φιλοσοφικής. Ο Γιάννης Σακελαράκης, τον είναι αρχαιολόγος. Ο Γιωργούδης. Ο Μόραλης, ο Μακαρίτης, ο Πέτρος. Ο Βασίλης ο Κρεμμυδάς, ο καθηγητής τώρα. Είναι η γενιά μου αυτή. Ο Παναγιωτάκης, ο καθηγητής. Πηγαίναμε και είμαστε στο χώρο του Αγαμέμνου να κάνουμε πρόβες με τον Ροντήρη για να ανεβεί το έργο αυτό. Αλλά ο Ροντήρης έπαθε τότε μια φοβερή ιστορία με τα μάτια του, έπαθε μια αποκόλληση και χρειάστηκε να πάει στη Βιέννη. Και έμεινε λιγάκι σε κρέμα αυτό το πράγμα, αλλά από την μεριά όταν γύρισε και θέλει να συνεχίσει, μερικοί είχαν φύγει, ξέρετε, άρχισαν οι διακοπές του Πάσχα, φύγανε, ξέρετε, απογοητεύτηκε ο Ραντήρης ότι μπορούσε να κάνει εκεί, παρόλο ότι στην αναρκτήρια πρόβα ο Μαρινάτος μας είχε υποσχεθεί ότι αν γίνει επιτέλους στην Ελλάδα πράγμα που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ένα πανεπιστημιακό θέατρο θίασος, θα μας έδινε το Διονυσιακό θέατρο να κάνουμε την παράσταση, το θέατρο του Διονύσου. Δεν ευωδόθηκε αυτό. Εγώ όμως έμεινα πια για πάντα, θα λέει κανένας, κρεμασμένος σε αυτή την προσωπικότητα που λέγεται Δημήτριος Ροντήρης. Κράτησε επαφή μαζί του και ύστερα από 2 χρόνια έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή του θεάτρου κατ' από δικής του προτροπής, γιατί πίστευε ότι έπρεπε, αφού ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο θεωρητικά, είχα ήδη αποφασίσει να στραφώ προς τα εκεί, έπρεπε να το μάθω από μέσα. Έτσι έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή του 1957. Με εξέταση μαζί με τον Γιάννη το Σιδέρη, που ήταν ο άλλος μας καθηγητής, ο θεωρητικός, και τέλειωσε το 1960 με άριστα. Αλλά πάντα με την αυτή ότι πρέπει να συνοδεύεται αυτό με το πτυχίο της φιλολογίας. Σχεδόν περίμενα να του φέρω το πτυχίο για να μου δώσει την άδεια. Και κάποια στιγμή, τότε ξεκίναγε το Πειραιακό Θέατρο ο Ροντήρης, από το 1957 και είχε το Πειραιακό Θέατρο, έκανε την πρώτη έξοδό του στην Ευρώπη με θίασο, βρέθηκα στο χώρο της τραγωδίας και αργότερα πήγα και στην Αμερική μαζί του ως βοηθός του πια. Όχι με την έννοια βοηθός σκηνοθέτη για να γίνω σκηνοθέτης, γιατί ο Ροντήρης είχε έτοιμες τις παραστάσεις, επειδή δεν μπορούσε να συνοδεύσει πάντα την παράσταση παντού για λόγους ανηλυμένους, υποχρεώσεων που είχε. Συντηρούσα την παράσταση και δεν θα πω αστεία πράγματα, τι να κάνω σκηνοθεσία. Πρόκειται αυτό που λέμε mise en scène, προσαρμογή στον χώρο, φωτισμού και τέτοια πράγματα.
Και κριτική θεάτρου, πότε αρχίσατε να γράφετε?
Κριτική θεάτρου, την κριτική θεάτρου την οφείλω σε 2 σημαντικούς ανθρώπους. Στον Τερζάκη και στον Κωστή Σκαλιόρα.
Δηλαδή αρχίσατε κατευθείαν.
Είναι οι άνθρωποι που με σύστησαν στο Βήμα. Στο Βήμα ξεκίνησα εγώ. Στο Βήμα ξεκίνησα. Και ήμουν από το 1971 μέχρι το 1981 που έκλεισε το καθημερινό Βήμα στο Βήμα. Και ξεκίνησε κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Το 1970 ο Ροντήρης έφτιαξε μια δραματική σχολή όπου είχα μαθητή εκεί τον Γιώργο Καραβασίλη, τον νυν διευθυντή του θεάτρου του Αγρινίου, τον Κώστα του Φραμασόνη, τη Μαμουζέλου που είναι στο Υπουργείο, αρχαιολόγος που ήταν πριν από λίγο καιρό, προσωπάρχης του Υπουργείου Πολιτισμού, την Αφροδίτη Κουτσίνα, του συλλέκτη του Θεόφιλου του Κουτσίνα. Αυτά ήταν τα παιδιά που είχαμε την εποχή εκείνη. Ως μαθητές. Δεν ευωδόθηκε αυτή η σχολή, διότι ο Ροντήρης κάποια στιγμή κουράστηκε. Γινόταν περίπου σε ένα σπίτι του. Είχε ένα σπίτι του δικό του, το οποίο είχε παραχωρήσει. Και μάθημα έκανε ο Ροντήρης, ο Τερζάκης δραματολογία, ιστορία του θεάτρου και της λογοτεχνίας εγώ, και ο Μακαρίτης ο Κώστας Παπαλεξάνδρου έκανε ιστορία της φιλοσοφίας και αισθητική. Και χορό η Λουκία, η χορογράφος. Αυτοί 4 είμαστε, 5 άνθρωποι. Στις εξετάσεις του πρώτου έτους εξετάζαμε όλοι μαζί τα παιδιά, ο καθένας του μάθημά του, και φαίνεται ότι ο Τερζάκης εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο είχα οργανώσει τη δουλειά, δηλαδή το μάθημά μου και την απαντήση των παιδιών κτλ. Μου το είπε. Το λέω αυτό γιατί μου το είπε. Η παλιά μας γνωριμία ήταν με ένα διήγημα που είχε δημοσιεύσει το 1965 στις εποχές, την Καμπάνα, την οποία είχε στήξει ο Τερζάκης και που κατά κάποιο τρόπο έτσι θεωρείται και η βίβλος γενέσεως της λογοτεχνικής μου ουσιαστικά καριέρας. Τον ήξερα λοιπόν τηλεφωνικά και με αυτή την εμπειρία του διηγήματος που του είχε αρέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι μαθή μια λεπτομέρεια ότι όταν με πήρε να μου ζητήσει την άδεια να το δημοσιεύσει, γιατί είχε φτάσει στα χέρια του από τρίτο πρόσωπο, το είχε πάει ο Σκαλιόρας, ο οποίος ήταν φίλος του Μπαντζανάκη μου, του σκητσογράφου του Κώστα του Μητρόπουλου, που μου το απέσπασε κρυφά. Το πήρε ο Σκαλιόρας, το πήγε, ήταν αρχισυντάκτης των αποχώνων του Σκαλιόρας, το πήγε στον Τερζάκη, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο να μου ζητήσει την άδεια να το δημοσιεύσει. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα και μου είπε: σας παρακαλώ, να επιτρέψετε να το στήξω εγώ. Και ξέρετε, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έβγαλα από το μάρμαρο κάτι άλλο και θα βάλω αυτό στο επόμενο τεύχος. Και μετά ήταν αυτή μας η γνωριμία εκεί ως δασκάλων. Όταν ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από το βήμα ως κριτικός, του ζήτησε το βήμα που έχει να προτείνει κάποιον. Και πρότεινε εμένα. Άγνωστο βέβαια εγώ πρόσωπο στο περιβάλλον του βήματος. Με πήραν στο τηλέφωνο κάποιοι, ο Μακαρίτης ο Δημάκος, ένας μεγάλος διευθυντής του βήματος, από τις μεγάλες μορφές δημοσιογραφίας, μεταφραστής του Pound από το 1932. Μεγάλες μορφές πραγματικά του ζήσαμε αυτούς. Είμαι ευτυχής που έζησε αυτή τη μεγάλη γενναία εποχή των μεγάλων δημοσιογράφων. Με πήρε στο τηλέφωνο και ουσιαστικά είχε μιλήσει ο Κωστίζος Καλλιώρας που ήταν κινηματογραφικός κριτικός τότε και ο Τερζάκης με είχαν συστήσει. Μάλιστα, εγώ γράφοντας την πρώτη μου κριτική του έστειλα ένα γράμμα. Ο Τερζάκης του ζητούσε την ευλογία του τότε.
Την ίδια εκείνη εποχή είχατε αρχίσει.
Το 1971 γράφει... έγινε αυτό, μια εβδομάδα μετά το θάνατο του Τερζάκη. Του, συγγνώμη, του Σεφέρη. Μάλιστα, μετά το θάνατο του Σεφέρη, εγώ έκανα είχα το ραντεβού με τον Δημάκο.
Και όπως είπαμε και στην αρχή, την ίδια χρονιά εκείνη είχατε ήδη εκδώσει ή εκδώσατε ταυτόχρονα το αμήχανο τέχνημα.
Είχε το Μάρτι
το 71.
Είχε βγει το 71 και το Δεκέμβρη του 70 είχε βγει το χρονικό του Μαρκόπουλου. Δηλαδή η πρώτη μου εμφάνιση με το ψευδόνυμο Μύρης ήταν το χρονικό του Μαρκόπουλου το Δεκέμβρη του 70. Το Μάρτι του 71 βγήκε
από
το
αμήχανο κείμενα.
Μηχανοτέχνια ήταν το, ουσιαστικά το πρώτο ποιητικό βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις κείμενα με εξώφυλλο του Βαλαβανίδη, το τυπικό εκείνο εξώφυλλο και μετά βγήκαν όλα τα άλλα. Μάλιστα υπάρχει μια μικρή ιστορία σε αυτό πώς έγινε. Φίλος εγώ του Μακαρίτη, του Φίλιππου του Βλάχου, ήμουνα σχεδόν σαν φίλος και σύμβουλος. Λοιπόν, κάποια στιγμή μου λέει: θέλω να βγάλω μια ποιητικές συλλογές, γιατί είχε τότε αυτό το, ανακαλύψει αυτό το τυπογραφείο που είχε σχεδόν υφαρπάξει του Ταρουσόπουλου και ήθελα να κάνει δουλειά στο χέρι. Και του έδωσα εγώ έναν κατάλογο. Είχα μια έμπνευση τότε, την οποία δεν ευωδόθηκε. Είχα να βγάλεις ξανά πάλι τις. Πώς λένε, τις. Όχι ξεχασμένες, αλλά τις εξαντλημένες μεγάλες συλλογές των μεγάλων μας ποιητών. Να βγάλεις Λυσμονημένη του είχα πει, του Ξαχτούρη, να βγάλεις τέτοια συλλογές παλιές που έχουν πια φύγει από, την, από το αυτό. Την ευθύτητα οδών του Χάτου Αλεξάνδρου, αυτά τα ποίηματα. Τους Τρεις Μάγους του Δάλα, αυτή τη γενιά. Και είχε αρχίσει τις εννοήσεις με όλους αυτούς. Βέβαια, αυτή τότε ο Σαχτούρης είπε: μα έχω καινούργια ποίηματα. Ο Δάλας είπε: μα έχω καινούργια ποίηματα. Και έτσι βγήκαν τότε και του Σαχτούρη το Σκεύος και του Δάλα το αυτό και του Κακναβάτου τα καινούργια. Διότι όταν τους είπε να βγάλει κάτι άλλο, για να βγάλει τα παλιά, μην βγάλει κάτι καινούργια. Ώσπου να γίνει αυτή η δουλειά όμως να συγκεντρωθεί το υλικό, πρέπει να κάνουμε κάτι. Εσύ δεν έχει κάτι στο σιρτάρι σου. Και τότε εγώ μόλις είχα γυρίσει από μια υποχρεωτική εξορία που μου είχε στείλει η εκπαίδευση λόγω της δικτατορίας στο Κρανίδι, είχα δουλέψει αυτά τα ποίηματα, τα οποία μπήκανε. Είχα ήδη επιλέξει το Μύρης για το χρονικό και πρέπει να το πω κάτω από την πίεση της λογοκρισίας έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν θα έβαζα ψευδόνυμο. Το ψευδόνυμο με εκπροσωπούσε, αλλά το διάλεξα διότι έπρεπε να πάνε τα τραγούδια του χρονικού στη λογοκρισία και δεν ξέραμε την αντίδραση. Και πρέπει να πω ότι τρία από αυτά δεν μπήκαν, είχαν απορριφθεί από τη λογοκρισία.
Πάντως μολονώ ότι είστε παραγωγικότατος, ειδικά στην ποίηση δεν έχετε γράψει, τουλάχιστον δεν έχετε δημοσιεύσει πολλά πράγματα.
Να σας πω κάτι. Όταν μπήκα στο μεγάλο παιχνίδι, γιατί το θεωρώ πολύ μεγάλο παιχνίδι και μεγάλη μου τύχη της μετάφρασης του αρχαίου δράματος, και αυτό έγινε πάλι ανάμεσα την ίδια χρονιά, το 1972, μεταφράζω για πρώτη φορά την Ηλέκτρα και αρχίζει η συνεργασία μου τότε με το Εθνικό Θέατρο και με τον Ευαγγελάτο. Σήμερα με το καλό έχω μεταφράσει 17 αρχαία δράματα, Αριστοφάνη και τους τρεις τραγικούς, που σημαίνει περίπου μια τραγωδία το χρόνο. Κάπου ένιωσα ότι δεν θα είχα ποτέ το μέγεθος το ποιητικό που θα μπορούσα να εύχομαι ότι θα έχω. Δεν έβλεπα να προσθέτω τίποτα το σημαντικό στην ελληνική ποίηση. Έβλεπα όμως ότι μπορούσα κάτι σημαντικό να προσφέρω στη μεταφραστική και ομολογώ ότι θεωρώ σχεδόν πρωτότυπη δουλειά μου τη μεταφραστική. Της αφιερώνω τόσο χρόνο όσο θα αφιέρωνα στην πρωτότυπη ποίηση μου. Και δεν έχω μετανιώσει καθόλου γι' αυτό.
Κοίτα για να τρομάξει. στην παγάνα τα γόρι μου, τα γόρι μου. Παιδί μου μη κοιμάσαι, ανάτριχη
Γεωργουσόπουλε, 25 χρόνια θεατρικής κριτικής που έφυγε κανείς να γίνουν 50 για το καλό και του τόπου και του θέατρου. Σήμερα με αυτή την πείρα των 25 χρόνων, τι είναι αυτό που θα κρατούσατε από τα 25 αυτά χρόνια ως ένα αξιομνημόνευτο στοιχείο προσωπικής ζωής πια?
Κοιτάξτε να δείτε, έχω την εντύπωση, εγώ κατέβηκα στον χώρο της κριτικής, παρόλο ότι σας είπα τις συνθήκες που κατέβηκα, όμως αυτό το πράγμα με υποχρέωνε πια να έχω ένα όραμα. Κριτικό. Δεν ένιωθα αλλιώς αυτή μου την δραστηριότητα παρά μονάχα συνδέοντας με ένα όραμα. Και πρέπει να σας πω ότι το όραμα που έβλεπα την πρώτη στιγμή και φαίνεται στα γραπτά μου, δεν είναι λόγοι στον αέρα, φαίνεται, ήταν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε με χίλιους τρόπους, με τα νύχια και με τα δόντια, να αναδειχθεί η παρελθούσα παράδοση του ελληνικού θεάτρου από μια μεριά, που είχε σχεδόν, πώς να πει κανένας, αποσιωπηθεί, και από μια μεριά να υποστηριχτεί το καινούριο ελληνικό θέατρο που έβλεπε ότι υπήρχε από κάτω. Η γενιά μου δημιουργούσε θαυμάσιο θέατρο. Και πρέπει να πω ότι εκεί, μπορώ να το πω και δεν θέλω να φανεί αυτό σαν ίση, βοήθησα πάρα πολύ και στις δύο αυτές κατευθύνσεις. Μετά την κάθοδό μου στην κριτική, το ελληνικό θέατρο ανακάλυψε τις ρίζες του. Παίχτηκαν έργα τα οποία δεν είχαν ποτέ παιχτεί. Ανακαλύψαμε συγγραφείς που είχαν μείνει στο σιρτάρι, είχαν αποσιωπηθεί. Από την εποχή, θα λέει κανένας, του 17ου αιώνα, μετά το κριτικό θέατρο, έως, πώς το λένε, τον 19ο αιώνα. Αυτό το θεωρώ μία από τις σημαντικές μου προσφορές στην διαχρονική πορεία της ελληνικής παράδοσης του θεάτρου, και από μια μεριά την υποστήριξή μου, σχεδόν θα λέγανε την φανατική υποστήριξή μου, ακόμα και με συνθήκες επιοίκειας, η οποία ήταν παιδαγωγική της κριτικής μου, το σύγχρονο ελληνικό έργο. Από εκεί και πέρα, τι να εφεύρω εγώ ξανά πάλι τον Ίψεν και τον Σέξπιρ, τώρα δεν θέλω να στιβόμαστε. Εκεί έβαλα ένα λιθαράκι. Αν είναι λιθαράκι μικρό, δεν ξέρω μέσα στο μεγάλο τείχος αν φαίνεται τίποτα από αυτό το βεστοκονίωμα που προσέθεσα εγώ στη μεγάλη δραματουργία. Αλλά το ότι προσέφερα ό,τι μπορούσα με όλες μου τις δυνάμεις στη στήριξη της νεοελληνικής παραγωγής, αυτό μπορώ να το καυχηθώ.
Είναι γεγονός ότι αυτό που έτσι λέγεται παρασκηνιακά, ότι πολλά νεοελληνικά έργα που έχουμε δει στο θέατρο, σε διάφορους θεάσους, σε πολλούς θεάσους, οφείλονται στη δική σας πρωτοβουλία και στη δική σας σύσταση.
Κοιτάξτε, δηλαδή, μου κάνουν την τιμή οι περισσότεροι συγγραφείς, θα έλεγα από τους 15 σημαντικούς συγγραφείς από τον Καμπανέλη ως τις μέρες μας, έχω αυτόγραφο του Καμπανέλη, το οποίο μου είναι αφιερωμένα. Δηλαδή το πρωτόγραφό του, το χειρόγραφό του. Συγγραφείς, λέω, μετά από τον Καμπανέλη, από τον Σκούρτη και τον Μάτεση έως το Χρυσούλη και το Μανιώτη, που τα δακτυλόγραφά τους, τα πρώτα, είναι στην κατοχή μου, και σήμερα βρίσκονται στο αρχείο του Ελιά, ότι εκεί καταθέτω όλο μου το αρχείο, και εκεί θα βρει κανένας τις πρώτες διατυπώσεις της εξορίας του Μάτεση, των εκτελεστών του αυτού, όλα τα έργα του Γιώγα, όλα τα έργα του Διαλεγμένου έχουν, πριν ακόμα διορθωθούν, πριν περάσουν ακόμα, θα λέγα, στη διαδικασία της πρώτης δοκιμής και των αλλαγών που γίνονται, είναι στο σιρτάρι μου. Με εμπιστεύονταν οι άνθρωποι αυτοί, παρόλο ότι πολλές φορές δεν συμφωνούσα με τα έργα τους, και ήμουν και πολλές φορές αρνητικός σε μερικές από τις παραστάσεις ή από τα έργα τους. Αλλά ένιωθαν ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε στηρίξει αυτή την προσπάθεια ολόκληρη.
Αυτή η στήριξη του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου αλλά και της παράδοσης παλαιότερης έχει την έννοια της υπογράμμισης του εθνικού, του ελληνικού χαρακτήρα, γενικότερα του πολιτισμού, σε αντιπαράθεση με αυτή την ολοένα αυξανόμενη τάση μιας ενοποίησης της κουλτούρας πανευρωπαϊκά, αν όχι παγκόσμια.
Ναι, είναι μια έτσι, μια συζήτηση που θα ήθελα μια ολόκληρη εκπομπή για να την αναλύσουμε. Ναι, στην αρχή νομίζω, γιατί βλέπω να υποκρύπτεται κάτι τέτοιο μέσα στην ερώτηση, πίστευαν ότι ο τρόπος με τον οποίο εγώ μιλούσα για ηθαγένεια ήταν μια προσπάθεια μιας απομόνωσης, ενός στυλ, μια τέλος κανένας αντίληψη περί μιας ελληνικότητας που για σε μερικούς θύμιζε θυμάρι ή πουστανέλα, ήταν αστείο. Πίστευα και είχα πει κάποτε ότι η ηθαγένεια είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας συγκεκριμένος λαός αφομοιώνει την παράδοση παγκόσμια. Και αλλή μόνο αν δεν γίνεται αυτό. Από μια μεριά ξεκινούσε από την αντίληψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει θέατρο αν δεν υπάρξει εθνική δραματουργία. Όταν μιλάμε για γαλλικό θέατρο, μιλάμε για τον Μολιέρο. Όταν μιλάμε για ρωσικό θέατρο, μιλάμε για τον Ήψεν. Δεν μιλάμε ούτε για τις παραστάσεις, ούτε για τον τρόπο που παίξανε οι Ρώσοι τον Σέξπιρ. Ούτε τον Μολιέρο οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, ούτε τον Πιραντέλο οι Σουήδοι. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε για σουηδικό θέατρο, μιλάμε για τον Στρίμπεργκ. Λοιπόν, άρα έπρεπε να βοηθηθεί η ελληνική παραγωγή. Αν θέλουμε να μιλάμε για ελληνικό θέατρο, μιλάμε για Έλληνες συγγραφείς του θέατρου. Όλα τα άλλα είναι, όπως λένε, υποχρεωτικό να περάσουν μέσα από την παγκοσμιότητα της τέχνης, τους ανοιχτούς ορίζοντες που υπάρχουν σήμερα, αλλά πρέπει να αρθρώνουν ελληνικά. Και όταν λέω ελληνικά, δεν εννοώ ένα ειδικό ήθος, σημαίνει μια ειδική συνείδηση της στιγμής. Για μένα η ηθαγένεια ενός τέχνης, οποιαδήποτε, είτε αυτή είναι η ζωγραφική, είναι η μουσική, είναι αυτό ο Θοδωράκης, είναι ο Τζερούχης, σημαίνει ελληνικός τρόπος να βλέπει τα πράγματα. Και μην το συζητάμε, υπάρχει ελληνικός τρόπος να βλέπει τα πράγματα που έχει να κάνει σχέση με το τοπίο, με την ιστορία, με τη συνείδηση της στιγμής, με τις εμπειρίες και με τα τραύματά σου. Τα τραύματα τα ελληνικά δεν είναι τα τραύματα των Ιταλών. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ζούμε μέσα σε μια συγκυρία. Αυτή η συγκυρία μας δίνει ειδικά γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά, αν γίνουν τέχνη, νόμιμη, και νόμιμη σημαίνει νομοτέλειες που έχουν σχέση με την καθαρά καλλιτεχνική έκφραση, και δεν μιλάμε με άλλο είδους ιδεολογήματα ή ιδέες ή εθνικισμούς, δεν είναι και το πρόβλημα. Έχω υποστηρίξει έργα που είναι τελείως αφηρημένα και έξω από την οποιαδήποτε θα έλεγε κανένας καλλιέπεια ελληνική ρητορική. Τα έργα του Ζιώγα, παραδείγματος χάρη. Αλλά πρώτος εγώ έθεσα τον ελληνικό υπερρεαλισμό και τον απέσπασα τον Ζιώγα που μέχρι τότε θέλω να τον κολλήσουν στο παράλογο. Ότι αυτός είναι υπερρεαλιστής και είναι υπερρεαλιστής που ουσιαστικά ξεκινάει από τη γενιά του Εμπειρίκου. Ξέρουμε όλοι μας την επαφή που είχε και ο Γιώγας με τον Εμπειρίκο λόγω της στένης φιλίας του με τον Άνω Βαλαωρίτη. Αυτά ο κόσμος τα γνωρούσε και δεν μπορούσε να συνδέσει τον ποιητή Γιώγα. Πόσοι ξέρουν ότι έχει γράψει ποίηματα το 1957 ο Γιώγας. Συλλογή. Υπερρεαλιστική συλλογή. Που θυμίζει Εγκονόπουλο. Λοιπόν, νέος τότε. 20 χρονών. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση μου, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει θέατρο χωρίς να υπάρξει εθνική δραματουργία. Με αυτή την έννοια το βοήθησα. Και φυσικά όλο το φάσμα. Από τον υπερρεαλιστικό Γιώγα μέχρι τον άκρος νατουραλιστή διαλεγμένο. Δεν έκανε επιλογές, ύφους ή στυλ.
Κύριε Γεωργουσόπουλε, στον καλλιτέχνη και στον άντρα που είστε σήμερα, της ηλικίας που είστε, βλέπετε να επιβιώνει το έκθαμβο παιδί της Λαμίας?
Ναι, εγώ αν καυχαίμαι για κάτι, κύριε Νιάρχο, είναι ότι θαυμάζω. Θαυμάζω. Παρότι πολλές φορές υποχρεώθηκα λόγω της δουλειάς που κάνω, δεν θα έλεγα του λειτουργήματος, δεν θα είμαι εγώ που θα το πω αυτό, αυστηρός, πολλές φορές θα έλεγε κανένας καταλυτικός σε ορισμένες κρίσεις μου πάνω στα πράγματα, ισορροπώ με το ότι είμαι παραδομένος στο θαύμα. Θαυμάζω τις επιπτώσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές οι κριτικές μου ή οι διαλέξεις μου είναι τραγούδια.
Στο καφενείον η Ελλάς, ο Σαρδιβάγκος πουλά τα νούμερα φτηνά. Οι αλυσίδες δωρεάν, το πίδημα
ένα θανάτου δυο δραχμές. Το πίδημα θανάτου δυο δραχμές χωρίς σκοινιά.
Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.
Περάστε κόσμε, τη βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές, ποιος θα τη δει.
Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.
Στο καφενείο η Ελλάς, η θεατρίνη ασετιλίνη και κεριά. Την κόλφο παίζουν στα παιδιά με φουστανέλες δανεικές και δάκρυ πυρωμένο δυο αυγά. Και δάκρυ πυρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές.
Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.
Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασαν η ώρα. Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Συγγραφείς και άνθρωποι της τέχνης σε ένα περίπλου του βίου τους. Μια εκπομπή του Αντώνη Φωστιέρη και του Θανάση Νιάρχου. Κάθε Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα.
Ήταν μια εκπομπή από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1996. Μη χάσετε αύριο στις 4 το μεσημέρι το πρώτο μέρος της τελευταίας συνέντευξης του Κώστα Γεωργουσόπουλου στην εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία, η οποία θα ολοκληρωθεί σε τρία μέρη, 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα.